Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këto edicion mes tjerash do të ndiqne. Loja me kufi dhe territore është eksperiment i rrezikshëm, thot kryeministri Haradinaj. Sheba nuk ka vija të kuqe sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë senatori amerikan Ron Johnson. Rusia nis stërvitje të më të mëdha ushtarake që nga lufta e ftohtë. Amerikanët shënojnë 17 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u shpreh sërish kundër ideve për ndryshimin e kufirit të Kosovës apo të kufive në Ballkan në përgjithësi, duke i cilësuar ato si eksperimente. Haradinaj tha se kjo retorikë politike duhet të ndalet, nga se Kosova sipas tij nuk e ka luksin që të lëshohet në temën e ndryshimit të kufirit. Haradinaj tha se do të dëshironte të mbetet i rezervuar ndaj një kërkese të përfaqësuesve të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, që Kuvendi i Kosovës të miratoj një rezolutë si mbështetje politike që këto komunat të Serbisë të bashkohen Kosovës. Haradinaj tha se loja me kufi mund të jetë shumë rrezikshme. Është eksperiment i rrezikshëm, loja me kufi dhe territore. Jam kundër këtyre eksperimenteve dhe i lut të gjithë që të kenë kujdes, u shpreh Haradinaj gjatë një konference për media pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Ideja për ndryshimin e kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është proklamuar nga presidentët e dy vendeve, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, si zgjidhje mundshme e problemeve të tyre. Njohësit e zhvillimeve politike shohin nga pikpamje të ndryshme proklamimin e kësaj ideje, si dhe pasojat apo përfitimet nga një marrëveshje eventuale mbi bazën e ndryshimit të kufirit. Më shumë hollësin nga Bekim Beslimi.
Ekzistojnë mjaft të mëdyshje dhe të panjohura që ndërlidhen me idenë e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është proklamuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, si zgjidhje për arritjen e një marrëveshje të paqes ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Mëdyshjet dhe të panjohurat sipas tyre vazhdojnë të jenë edhe në raport me pasojat negative ose përfitimet që mund të dalin nëse kjo temë shtrohet në dialogun e Brukselit dhe eventualisht nëse arrihet një marrëveshje mbi këtë bazë. Milazim Krasniqi, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se ideja për ndryshimin e kufirit, e cila nga presidenti Thaçi është proklamuar si korrigjimi i kufirit, bartë mjaft ngarkesa dhe probleme me vete.
Kjo ide e tij do duke nacionale romantike dhe simpatike për morën e Luginës Preshevës, po të mos shoqërohej nga ideja Vučićit për ndarje ose kufizim etnik ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, dhe po të mos stimulohej edhe nga faktorët ndërkombëtar për shkëmbim territorave.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se presidentet e të dy vendeve, Thaçi dhe Vučić, nuk do ta proklamonin idenë për ndryshim të kufirit pa një pajtim paraprak të faktorëve të caktuar të rëndësishëm ndërkombëtar. Siç thot ai, të dy presidentët duket se janë marrë vesh që ta kenë një përkufizim etnik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo sipas tij nënkupton që përgjatë vijës së kufirit asnjë fshat me shumicë shqiptare të mos mbetet në territorin e Serbisë dhe asnjë fshat me shumicë serbe të mos mbetet në territorin e Kosovës. Ndërkësht, si thot Tahiri, 6 komuna tjera me shumicë serbe në brendi të Kosovës të mbeten ashtu siç kanë qenë deri më tash dhe të mundësohet asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe.
Përfitimet. Serbia konsideron se nuk ka mos shqiptar në brenda territorit saj, sepse e dihet përfundimisht që është në paklicës shqiptare. Kosova konsideron se vendoset një kufi i drejtë në parimin etnik dhe Kosova prap mbetet multietnike, sepse enklavat dhe territorin brenda Kosovës nuk lëvizet, ndërsa në veri e situatën ambivalente që ka me popullatën sërbe, cila ndëgjon Beogradin dhe nuk e ndëgjon Kosovën. Rreziku është se mund të ketë domino efekt, në Maqedoninë, në Maldzi dhe në Bosne.
Tahiri shtoi se megjithatë të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, do të marrin mbi vete obligimin se nuk do të ketë tendenca nxitje ose ndikim në vendet fqinje, por efekti i realizimit të mundshëm të idejës së ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte fatal për serbët që jetojnë në pjesën jugore të lumit Tiber, vlerëson politikani serb nga Gračanica Momčilo Trajković. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se kjo do ta nxiste shpërnguljen e serbëve që jetojnë aty, pavarësisht garancive që mund të japin të dy vendet Kosova dhe Serbia, por edhe bashkësia ndërkombëtare.
To temelja drma poziciju kosovskih Srba. Bez obzira kakve bi garancije bile taj iracionalni strah, pa možda i realni strah.
Kjo e të rëndit në themel pozitën e serbëve të Kosovës, pa marë parasysh se qëfar garancish do të kishte, frika jo racionale, mbase dhe frika reale, do të bënte që ky popull të lëviz nga kjo hapsirë në drejtim të Serbisë qendrore. Do të ishte një pasoj e madhe dhe paparashikueshme, të cilës po i hapen rrugë dhe po na ofrohet nga një politikë jo e menqër, theksoj Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë vija të kuqe sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, tha senatori amerikan Ron Johnson. Në një intervist për shërbimin në Ballkanit, Radios Evropa e Lirë, Johnson tha se marveshja dhe temat për të cilat diskutohet në Bruxelles varen nga palët e përfshira në proces. Shkëlqim Hysena i nxori thekset nga kjo intervist.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të diktojnë një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se një gjë e tillë duhet të vijë nga këto dy vende, ka thënë Ron Johnson, senator amerikan dhe kryesues i Komisionit për Siguri Kombëtare i Senatit të Shteteve të Bashkuara. Duke folur gjatë një interviste për Radion Europa e Lirë, Johnson ka thënë se vendi i tij nuk ka vënë vija të kuqe se për çfarë mund të diskutojnë Kosova dhe Serbia. Ai tha se Washingtoni do të pres nga liderët në Serbi dhe Kosovë që të gjejnë vetë një zgjidhje.
I think it's just a real moment of opportunity here for stability, greater peace, greater prosperity.
Tash është një moment i mirë këtu për stabilitet, për paqe dhe prosperitet të madh. Dy ditë isha në Greqi, në mëngjes në Maqedoni, në mbrëmje në Kosovë dhe tash në Serbi. Greqia dhe Maqedonia tash kanë një mundësi të mirë për ta zgjidhur një konflikt të vjetër 27 vjeçar për ndryshimin e emrit. Ju keni dy kryeministra të cilët uni quaj shumë guximtar, po shikojnë se çka është më e rëndësishme për njerëzit. Mendoj se ky lloj shembulli mund të përdoret këtu mes Serbisë dhe Kosovës, të cilët janë të përfshirë në biseda shumë serioze për të zgjidhur problemet e vjetra.
Johnson ka inkurajuar gjetjen e një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ngrenë zërin në momentin e duhur. Sipas Johnson, shëbat nuk do të diktojnë se për çka duhet biseduar, çfarë duhet pasur parasysh, apo se cila është zgjidhja finale. I pyetur nëse shëbat ndajnë qëndrim të njëjtë me Gjermaninë, sa i takon ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, Johnson tha se shqetësimet e njerëzve janë të kuptueshme, por se sipas tij, shëbat nuk kanë vendosur ndonjë vit të kuqe.
Well, they've obviously drawn a red line. I would say we haven't, but we're very supportive of the EU-led dialogue.
Shihet qartë se ata kanë vizatuar një vit të kuqe. Do të thosha se ne nuk e kemi bërë një gjë të tillë. Ne mbështesim dialogun e drejtuar nga BE-ja për të sjellë të dy palët të bisedojnë së bashku. Ne mbështesim këtë dialog dhe unë nuk kam vendosur ndonjë vit të kuqe.
Johnson voli edhe për influencën ruse në rajon. Senatori amerikan tha se Rusia po luan një rol destruktiv dhe se ka për qëllim destabilizimin. Ai tha se Rusia dhe Putini duhet të pranojnë shtirjen e dorës nga ana e Perëndimit në mënyrë që të integronte ekonominë e saj me atë të Perëndimit, si dhe të ndalojë agresionin, pushtimin e Gjorgjisë, okupimin ilegal të Krimesë, pushtimin në Ukrainë, si dhe përzierjen e politikë në këtë rajon, e po ashtu edhe në atë të SBA-s. Johnson tha se Rusia nuk ofron asgjë pozitive për shtetet e Ballkanit. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Sipas raporteve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, në Kosovë viteve të fundit ka pasur rritje konstante ekonomike, por pavarësisht shifrave, ekspertë për çështje ekonomike thonë se rritja është e pamjaftueshme për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare kanë dhënë shifra të ndryshme sa i përket rritjes ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti. Përdirsa Banka Botërore në raportin e saj të fundit për ekonominë e Ballkanit Perëndimor thuhet se rritja ekonomike për Kosovën ndërmjet viteve 2018-2020 parashihet të arrijë në 4.8%. Në anën tjetër, parashikimet e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës sugjerojnë se norma reale rritjes ekonomike do të luhatet në një interval prej 4.2 deri në 4.4%. Pavarësisht shifrave, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se kjo rritje është e pamjaftueshme në aspektin e zhvillimit afatgjatë në Kosovë. Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve të tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, thotë për Radio Evropa e Lirë se viteve të fundit ka pasur një trend të rritjes, por dyshon se ky nivel i rritjes ekonomike mund të përmirësohet gjatë këtij viti për shkak të situatës aktuale politike.
Friksohem, domethënë se nuk do të arrijet rand të parë për shkak të një aktiviteti investiv, pra investimet, ka shenja se investimet e jashtme janë në rënje, po gjithashtu edhe investimet e vendore nuk janë gjithë në dinamikën e duhur.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shprehet se është inkurajues fakti se Kosova, që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008 ka pasur nivel më të lartë rritjes ekonomike. Madje vitin e kaluar norma rritjes ekonomike në Kosovë ka qenë më madje nga vendet të rajonit, por që si pas ti, ekonomia e Kosovës ka qenë padukshme për shkak se Kosova ka bazën më të ullët nga kalkulohet rritja ekonomike. Pavarësisht kësaj, a shprehet se norma mesatare rritjes ekonomike e parashikuar për këtë vit në Kosovë është e pamjaftueshme dhe pa ndikim në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
Vendi duhet bëjë shumë më tepër në aspektin e tërheqjes së investimeve tuaja direkte, të zhvizoj të gjitha potencialit të saj ekzistuese për të tërhequr investimet e huaja direkte, edhe natyrisht të vazhdoj që të reformoj më tutje me disin e të bërit biznesë dhe të eliminoj problemet cilat kanë raportuar për gjatë vide.
Në anën tjetër, për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, ulje të shkallës së papunësisë dhe rritje të eksportit të produkteve vendore, rritja ekonomike duhet të arrijë deri në 7%, thot Muhamet Mustafa.
Kosovën është në rëndësini rritje që ta shonë në dikur rrëth 8%, më me zgjatë s'paku një dekad, apo një dekad ma shumë në mirë që Kosova ta dyfishoj GDP-n, edhe me dyfishimin e GDP-s Kosova ka lënë në zonën e vendet të shkiruara.
Në mënyrë që të ketë rritje më të madhe ekonomike, Arjan Zek ka thotë se institucionet kompetente duhet të kryojnë ambient më të përshtatshëm për të bërit biznes.
Qa duhet është që kjo që shojnë, duhet shënaj një rritje shumë më të madhe, ndoshta 8%, ose ajo çfarë gjithmonë kjo do të thonë një rritje dyshifrore.
Ndryshe, në një raport të Bankës Botërore të publikuar vitin e kaluar, është thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, do t'ju duhen deri në 6 dekada në mënyrë që nivelet e të ardhurave të kapin ato të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Cilësia e arsimit në Kosovë nuk siguron zhvillim të ardhshëm të vendit, por se është duke u punuar për ngritje të saj, thot në një intervistë për Radio Evropa Lirë Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi. A i thekson në mënyrë të veçantë nevojën për depolitizimin e shkollave. Bisedën me ministrin e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Kosova për vite është theksuar se ka cilësi të dobët në sistemin e arsimit. Si ministri keni arritur të identifikoni shkaqet e kësaj cilësie të dobët?
Nuk është gjendja çfarë do ishte, kishim dëshirë të ishte në sistemin arsimor në Kosovë. A nuk është asë edhe gjendja çfarë ne synojmë të jetë në sistemin arsimor. Këtë e kemi konstatuar që në momentin kur e kemi marrë përgjegjësinë dhe vazhdimisht deri më tani e kemi bërë një analizë të përgjithshme për të kuptuar se ku jemi realisht dhe çka tutje duhet bëjmë. Nuk është një cilësi e cila na siguron një tarmë të sigurt të zhvillimit vendit, sepse kur themi cilësia në arsim është faktori kyç që ndikon në gjitha sektorët tjerë të zhvillimit vendit. Shkaqet mund të jenë të ndryshme, pasojat mund të jenë të ndryshme, por tani është koha që ne të mirëm me eliminimin e këtyre pasojave, këtyre dobësive që ekzistojnë në sistemin arsimor. Për të eliminuar këto duhet një qasje shumë reale të problemeve që ekzistojnë. Pasfarit duhet të pajtohemi me gjendën që e kemi me sistemin arsimor dhe mbi këtë gjendë pastaj të marrim hapa konkret për të ndryshuar sistemin arsimor, gjithsesi ngritjen e standardeve në nivelin tjetër të cilësisë në arsim. Ajo që ne jemi munduar të bëjmë këtë periudhë përveç sanimeve të disa urgjencave që kanë qenë në sistemin arsimor, përfshi testin PISA që ka qenë në një periudhë shkurtë, është dashur të kemi një paraprakaditje për një afër të shkurtë. Pastaj disa tentime për ta ndryshuar gjendjen e testit e maturës, tu po e theksoj në aspektin sepse kanë dy teste të rëndësishme, të cilat na tregojnë se ku e kemi sistemin arsimor. Ne jemi munduar që të eliminojmë kozmetikat që kanë ekzistuar dhe të dalim në informacionin bazë se cila është gjendja e arsimit dhe çka ne duhet bëjmë. Tani më shkolla ka filluar në këtë vit 2018-2019, mirë ne jemi në fazën e përgatitjes të madhe për ndryshimet e hapave shumë më të mëdha që do ndikojnë direkt në ndryshimin e cilësisë në arsim. E para që ne kemi konstatuar, vazhdon që në shkollat tona të mungojnë praktikat e mira të mësimdhënies ose mësimdhënies. Dhe kjo është hapi i parë që ne duhet ta ndryshojmë. Pastaj pikë e dytë, po aq e rëndësishme është çështja e menaxhimit të shkollës. Do janë dy pika të rëndësishme që do ndikojnë direkt në ndryshimin e cilësisë në arsim.
Në Kosovë tekstet shkollore vazhdojnë të jepën falas për nxënësit e shkollave fillore, por që nga viti në vit këto tekste janë shtuar. Ndërkohë që ekspertët tërheqin vërejtjen se janë hartuar shumë tekste shkollore që janë të mbingarkuara jo cilësore dhe në disa raste dhe të panevojshme. Si arsyetohen nga mashtë të gjitha këto tekste shkollore?
Unë konsideroj që në kuadër të pikave të rëndësishme të PSAKO që është i aprovuar nga Qeveria e Kosovës është edhe çështja e teksteve mësimore. Për te i numrit të madhën, që ndoshta mund tjetë dhe një mbingar kesë për nëzantë dhe mësimdhënë, së në konsideroj që më më rëndësi është vlera e këture tekste, pa cili ka qenë kualiteti i tekste, pa cili ka qenë përposhmeria me kurikulet cilat zbatuar në nevojat e kërkesave për një mësim më praktik, më kompetent, dhe një mësim më modern cili sa zhvillohet në shumë vendet të botës. Librat të cilat aktualisht edhe në këtë vit duhet përdoren. Nuk janë përputhje së pari me kurikulat, pastaj ka edhe shumë problematika të cilat ndikojnë edhe në të kuptuarit e mirëfill të teksteve nga nxënësit dhe mësimdhënësit. Aja që ka ne kemi bërë, pamarsisht që nuk kemi marrë shumë tani me të kaluara, sepse nuk kthehet mbrapa e kaluara, jemi zotuar që do të kemi tekste të mira në përputhje plot me kurikulën të cilat zbatohet sot, kurikula e re në gjithë nivellet. Kemi bërë shpallje publike për tekstet e reja.
Qeveria e Kosovës për vite ka vendosur prioritet në politikat e saj çështjen e arsimit, por në aspektin financiar sa ka pasur mbështetje?
Që të më drejtën, edhe ne në momentin kur kemi arë, ka qenë një lloj teorie e vazhdueshme që arsimit do të jetë prioritet dhe është prioritet e qeverisë. Konsideroj që është tentuar që të jetë prioritet e qeverisë. Me gjithë një përkushtimi të madhe të qeverisë aktuale Haradinaj edhe të nesër ministri, nuk kemi arritur që ta kemi buxhetin e nevojshëm. Pavarësisht që themi e kemi fut në çdo dokument si prioritet arsimit, por është pa mundur të realizojnë gjitha objektivat, sidomos objektivat që janë paraparë në PSAK 2017-2020, për të realizuar ato objektiva në mungesë të buxhetit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup u mbajt sot një konferencë me temën roli i mediave dhe ndikimi i tyre në promovimin e integrimit ndëretnik dhe të vlerave mes të rinjve të etniteteve të ndryshme. Të pranishmi thanë se njohja mes vete eliminon frikën para gjykimet dhe krijon mundësi për aktivitetet të përbashkëta të rinjve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohja mes vete eliminon frikën para gjykimit dhe krijon mundësi që përmes aktiviteteve të përbashkëta, të rinjtë e etniteteve të ndryshme në Maqedoni të luftojnë dukuritë negative në shoqëri dhe një herë të kontribuojnë për demokratizimin e shoqërisë. Është vlerësuar kështu në tryezën e Rumbullakët roli i mediave dhe ndikimi i tyre mbi promovimin e integrimit ndëretnik dhe vlerave mes të rinjëve të etniteteve të ndryshme. Eduard Gonzales, drejtor i zyres për zhvillim në kuadër të USAID-it në Maqedoni, konsideron se në eterin mediatik duhet krijuar më shumë hapësirë për storjet e të rinjëve të etniteteve të ndryshme, veçanërisht realizimin e projekteve të përbashkëta dhe persiatjet e tyre për zhvillimet në lëmi të ndryshme, që kryekëput tangojnë intereset e tyre. Këto storje të ndryshme dëshmojnë se kohezioni mes të rinjëve të etniteteve të ndryshme është i pranishëm dhe ai përmes projekteve të ndryshme mund të përforcohet edhe më shumë, thot Eduard Gonzales. Përderisa nga dikasteri i arsimit në Maqedoni, vlerësojnë se mediat në Maqedoni në vrap të lajmeve senzacionale u japin më shumë hapsir në ngjarjeve negative mes të rinjeve të etniteteve të ndryshme dhe jo shembujve pozitiv në krijimin e politikave të përbashkëta për një të ardhme më të mirë për të gjithë shoqërinë. Naziktere Sulejmani, këshilltare në dikasterin e arsimit të Maqedonisë, ka bërë të ditur se vitin e kaluar dikasteri që përfaqëson në bashkëpunim me USAID-in kanë mbështetur financiarisht me grande 65 shkolla filore dhe 14 shkolla të mesme, por mediat kanë shprehur shumë pak interes për të ndjekur këto aktivitete, edhe pse, si thotë, këto aktivitete kanë kontribuar në mas të madhe jo vetëm për njohjen e ndërsjellë të grup moshave të reja, por edhe për demokratizimin dhe funksionimin e shkollave si dhe institucionet e pushtetit vendor.
Për fat të keq, jemi mësuar që më së shpeshti në top line të jetë rafja e nxënësve të etniteteve të ndryshme, e jo ndonjë shembull i mirë, ndonjë praktikë e mirë që jo rallë e kemi prezant në përshkollat tona.
Thot Naziktere Sulejmani nga Ministria e Arsimit në Maqedoni. Nga ana tjetër, Mefail Ismaili nga Instituti për Mbështetjen e Mediave vlerëson se në eterin mediatik gjithnjë më pak trajtohen tema që tangojnë të rinjt. Një herë të rinjt janë shumë pak pjesë e ndërtimit të politikave aktive në shoqëri, andaj nxënësit e shkollave fillore, por edhe ata të shkollave të mesme, shumë pak u besojnë mediave, por edhe institucioneve.
Mendoj se krejt problemi është këto, se në fakt as pak nuk jepet hapësirë fëmijëve që të ose gjeneratave të reja që atyre të tregojnë se dallimet të cilat i kemi mes veti nuk duhet i përdorim vetëm si gur me të cilin duhet ta gjojmë njëri tjetrin, por se ato mund të përdoren edhe si gur me të cilët nëse bashkë do t'i bashkojmë mund të ndërtojmë një urë e cila do të na lidhte bashkë dhe do të na mundësonte që të njohim më mirë njëri tjetrin dhe të mund të ndërtojmë një bashkëjetesë më të mirë.
Ndërkaq Nebo Ishamojsovski nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar konsideron se projektet e realizuara mes të rinjëve brenda 5 viteve kanë kontribuar në mas të madhe për eliminimin e paragjykimeve mes të rinjëve, që në fakt kanë kontribuar për eliminimin e frikës ndaj njëri tjetrit, sepse shoqëria maqedonase, thot ai, në mas të madhe është e ndarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia nisi sot stërvitje masive ushtarake me rreth 300.000 trupa, përfshirë edhe ushtarë nga Kina dhe Mongolia. Stërvitjet janë koduar si Vostok 2018 dhe janë në shkallë të ngjashme me ato gjatë luftës së ftohtë me 1981, por Vostok 2018 përfshin prapseprap më shumë trupa. Holësit në vazhdim. Rusia nisi të hënën në stërvitje masive ushtarake në rajonet e saj qëndrore dhe lindore. Ministria e Mbrojtjes tha se lojrat e luftës që do të zgjasin deri më 17 shtator do të përfshin rreth 300.000 trupa, dyherë më shumë se manovrat më të mëdha sovjetike në kohën e luftës së ftohtë. Stërvitjet e koduara si Vostok 2018 dhe të cilësuara nga Moska si më të mëdhat në dekada ose në histori, vinë në kohën e tensioneve të larta midis Moskës dhe Perëndimit, ndërsa NATO po i vëzhgon nga afër. Lojrat e luftës demonstrojnë përqendrimin e Rusisë në ushtrimin e konfliktit në shkallë të gjerë, ka thënë zëdhënësi i NATO-s Dylan White në fund të gushtit. Kjo përshtatet me modelin që shohim tash sa kohë, një Rusi më kategorike që po rrit ndjeshëm buxhetin e saj të mbrojtjes dhe praninë e saj ushtarake, ka thënë White. Stërvitjet do të ndiqen për pak kohë edhe nga presidenti rusë Vladimir Putin. Në to marrin pjesë edhe ushtarë kinez dhe mongolian, pas përpjekjeve të vazhdueshme të Kremlinit, për të pasur lidhje më të ngushta me Pekinin dhe kryeqytetet të tjera aziatike. Kemi marrëdhënie të besueshme me Kinën në sferat e politikës, sigurisë dhe mbrojtjes, ka thënë Putin. Alex Kokcharov, analist rus në kompaninë e vlerësimit të rrezikut Hismarket me sedi në Londër, tha se Kina kur më parë nuk ka marrë pjesë në lojrat të luftës në tokën ruse, të cilat nuk kanë qenë të mbështetura nga Organizata e Bashkëpunimit e Shanghajit. Qëllimi këtyre ushtrimeve specifike është projektimi i fuqisë ushtarake ruse në rajonin e Azi Paqësorit, tha Kokçarov. Nëse Rusia nuk do të aftonte Kinën, një gjë e tillë do të konsiderohej nga Pekini si aktivitet potencialisht i rrezikshëm i Rusisë, tha ai. Zyrtarët rusë kanë thënë se lojrat e luftës nuk kanë qëllim kërcënimin e ndonjë vendi të caktuar. Aftësia e Rusisë për të mbrojtur veten në situatën aktuale ndërkombëtare, e cila shpesh është agresive dhe jo miqësore për vendin tonë, është e justifikuar esenciale dhe pa alternativë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë tensionuar rënd nga veprimet e Moskës në Ukrainë dhe Siri, si dhe nga ndërhyrja e saj e dyshuar në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Servitjet Vostok 2018 përfshin më shumë se 1000 avion, helikopter dhe dron, rreth 80 anije luftarake dhe logjistike, rreth 36.000 tanke, transportues të blinduar të personelit dhe automjetet të tjera. Moska ka rritur numrin e ushtrimeve ushtarake në shkallë të gjerë në Kaukaz, Baltik dhe Arktik në vitet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 migrantë vdiqën këtë muaj nga fundosja anijes në bregun e Libisë, bëri të ditur organizata ndihmës mjekët pa kufi. Si pasaj, dy anije me migrantë janë nisur më 1 shtator, por se njëra prej tyre është fundosur. Mbi 270 të mbjetuar janë dërguar në qytetin port të Libisë Koms, dhe mjekët pa kufi thanë se ata pumbahen në para burgim arbitrar. Organizata i mlodhi të dhënat nga intervistat me të mbjetuar që përfshin gra, shtatë zëna, fëmi dhe foshnje. Bazuar në të dhënat e organizatës ndërkombëtare për migrim, mbi 1500 migrantë kanë vdekur gjatë përpjekjeve për të kaluar detin me zgjedh dhe për të arritur në Evropë deri në këtë periudhë të këtij viti. Gjykata ndërkombëtare penale tha se do të vazhdojë të kryej punën e saj e papenguar një ditë pasi këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton e kërcënoi tribunalin me sanksione nëse ai heton krimet e dyshuara të luftës të kryera nga personeli amerikan në Afganistan. Gjykata me Selina Hague, cila heton gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës, tha përmes një deklarate se është një institucion i pavarur dhe i paanshëm që ka mbështetjen në 123 vendeve. Gjykata ndërkombëtare penale, si një gjykatë ligje, do të vazhdojë të bëjë punën e saj në përputhje me parimet dhe idenë gjithëpërfshirëse të sundimit të ligjit, thuhet në deklaratën e saj. Në një fjalim të hënën, Bolton e cilësoi gjykatën si të papërgjegjshme dhe tha se paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe aleat të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tërhoqi vërejtjen për një katastrofë humanitare nëse realizohet ofensiva qeverisë siriane në provincën Idlib. Komentet e Erdoganit në një artikull për gazetën Wall Street Journal vijnë në kohën kur avionët rusë dhe sirian kanë rinisur fushatën e bombardimeve në rajon, ndërsa po përgatiten për një ofensivë masive. Qeveria siriane do që të rikthej kontrollin e Idlibit, enklavës së fundit të madhe që kontrollohet nga rebelët sirian. Erdogan tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë në Idlib, në të kundërtën, shtoi ai, e gjithë bota mund të paguajë çmimin. Në Idlib jetojnë më shumë se 3 milion njerëz. Amerikanët shënojnë sot 17 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 me ceremoni përkujtimore në vendin e qendrës botërore tregtare në New York dhe në selinë e Pentagonit në Washington. Mira vet pritet të marrin pjesë në ceremoni. Presidenti Donald Trump dhe gruaja e tij Melania do të udhtojnë në Shanksville të Pensilvanisë, ku është përplasur aeroplani 4 i rrëmbyer nga terroristët. Afro 3.000 njerëz kanë vdekur në sulmet e 11 shtatorit, shumica e tyre kur kanë kolapsuar dy kullat e qendrës botërore tregtare. Kanë qenë këto sulmet më vdekjeprurse terroriste në tokën amerikane. Trajneri i kombëtarës së Çekisë në futboll po largohet nga pozita pas humbjes 5-1 nga Rusia. Karel Jarolim jep dorëheqje si trajneri i ekipit kombëtar çek me marrëveshje të dyanshme, tha Federata Çeke e Futbollit. Humbja e Çekisë në lojën miqësore me Rusinë, e cila u zhvillua të hënën në qytetin rus Rostov-on-Don, është më e rënda për të që nga ndarja Çekoslovakisë më 1993. Ndjehemi tmerruar. Mendoj se meritoj ekzekutim publik, është krejt fajim, tha Jarolim. Iar Olim ka qenë trajneri i Çekisë qysh më 2016 ai nuk ka arritur ta çojë këtë vend në kampionatin botror që u zhvillua këtë verë në Rusi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.